Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы пятніцы 21 студзеня.
Расійскія войскі ў Беларусі і ля ўкраінскіх межаў і Качанава пераемніца. Размова з Пятром Кузнецовым.
Проста імітацыя таго, што ў нас палітычны працэс ідзе і пэўныя перспектывы ў гэтага палітычнага працэсу ёсць.
Беларусы не любяць ні французаў, ні габрэяў, ні цыганоў, ні сябе. Рыгор Астапенне пра скандальнае даследаванне.
Адна з важных высновак гэта сапраўды тое, што беларусы не хочуць нічога перагортаць.
Год гістарычнай памяці ці амнезіі. Гутарка з Сімохам Акудовічам.
Гістарычная памяць складаная катэгорыя, і дзяржава за яе ўзялася проста таму, што ёй проста няма больш за што ўзяцца.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны ў праграме Еўразум.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Рэферэндум па новай канстытуцыі Беларусі пройдзе 27 лютага. Адпаведны ўказ падпісаў Александр Лукашэнка.
У бюлетэні будзе толькі адно пытанне. Ці прымаеце вы змены і дапаўненні Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь? Дэмакратычныя сілы прапануюць адказваць на яго адназначна, ставіць крыжыкі на адказах «так» і «не», фатаграфаваць бюлетэнь і адпраўляць яго на платформу «Голас».
Увогуле, здавалася б, танцы вакол ідэі канстытуцыйнай рэформы будуць бясконцымі. Тым больш, што наспявала магчымасць адмены гэтага мерапрыемства на падставе пагрозы вайны паміж Расіяй і Украінай.
Больш за тое, напярэдадні абвяшчэння даты рэферэндуму пачала актыўна распаўсюджвацца інфармацыя пра магчымага пераемніка Лукашэнкі. Дакладней, пераемніцу.
Ці варта звяртаць увагу на інфармацыю пра Качанаву пераемніцу і ці верне рэферэндум легітымнасць Лукашэнку? Да чаго можа прывесці ўкраінскае супрацьстаянне Расіі і калектыўнага захаду? Якія высновы варта зрабіць па выніку сацапытання, праведзенага чатам хаус?
На гэтыя ды іншыя пытанні адказвае палітычны аглядальнік Пётр Кузнецоў.
Пачнем, можа быць, з самай надзённай тэмы, гэта насычэнне тэрыторыі Беларусі расійскімі войскамі. У межах нібыта чарговых ці пазачарговых беларуска-расійскіх ці расійска-беларускіх ваенных вучэнняў саюзная рэшымасць, назва-то якая. Тым не менш, вы зараз там, паблізу ад беларуска-украінскай мяжы, куды і сцягваюцца асноўныя сілы. Што там у вас чуваць? Ужо там расійскія салдаты ходзяць па вуліцах гарадоў беларускіх?
Не, пакуль няма. У Гомелі пакуль няма расійскіх салдат на вуліцах. У нас так было пару разоў, што ў некаторых месцах горада былі вялікія аўтамабільныя заторы, таму што была пераброска нейкай ваеннай тэхнікі ці грузавікоў з жывой сілай. Але расійскіх салдатаў мы на вуліцах пакуль не бачым.
Ну, а ўвогуле, вашы ацэнкі зараз шмат спрачаюцца наконт таго, што дойдзе ўсё ж такі вось гэтае ўкраінскае супрацьстаянне Расіі і калектыўнага захаду да сапраўды нейкага такога гарачага ўжо моманту, ці пачнуцца нейкія баявыя дзеянні. Як вы ацэньваеце ўсю гэтую сітуацыю і магчымасць пачатку, нейкай, назовём это, вайны?
Ну, вы ведаеце, вось на сённяшні дзень я па шчырасці устрымаўся бы ад таго, каб казаць вось адназначна, што ці тое будзе, ці не будзе. Таму што з рацыянальнага пункту гледжання, калі б яшчэ там год ці два таму ў падобнай сітуацыі мне б такое пытанне задалі, я б тады разважаў з рацыянальнага пункту гледжання, я б сказаў, што, канешне, натуральна, для Крамля гэта таксама невыгадна, бо пераможнага сценару няма, на сённяшні дзень фактычна немагчыма ўявіць, каб лёгка Украіну можна было б падпарадкаваць, утрымліваць пэўны час пад кантролем, пад акупацыяй, там прывесці зноў такі ўлона імперыі, такіх сценароў на сённяшні дзень проста немагчыма сабе ўявіць, гэта немагчыма. І ў той жа час як бы абсалютна відавочна, што страты з расійскага боку, што кошт усяго гэтага дзеяння, ён можа быць такім вялікім, што чого може просто обринути Росію сьогоднішню, як у свої часи афганська війна, у тим ліку, серед інших факторів обринула Совєтський Союз. Бо при всій кажучися моці російської держави, ось як Байден огучив на днях, 45% агульної виручки валютної країни – це експорт вуглеводородів, це каже не тільки об залежності Росії від Заходу і зовнішньої кон'юнктури, але й увагалі об неустойливості її економічного становища, тому що воно вельми залежить від нікого одного фактора. І, ну і як би, да, я б за раціональне прокрилеження меркуючи по тому, що там, напевно, у Кремлі так само не ідіоти сидять, я б сказав, що це хоче за все блеф, що це хоче за все некі спроби притягнути себе, до себе увагу і посадити Захід за стол перемовов, але без перспективи реального такого розвиття у гарячий конфлікт. Щось і на кшталту того, що білоруський режим робив праз мігрантський кризис. Так само створили штучний кризис на межі, каб у розліку, у споділі на те, що з ними нехто буде вести перемови. Але, ну, опошні два роки вони показали, що не тільки у Мінську, але, здається, і у Кремлі так само раціональна логіка не завжди працює. І ось гэты гульні, ну, в принципі, це не два роки навіть, а більше. Напевно, з 2014 року тепер вже можна казати, що ми Росію бачимо як непредказальна гульця, які може робити кроки, які не вписуються у ніяку раціональну логіку. Тому, ну, не як так. З кропки глядження розуму і прагматизму, і прагматичної політики, я думаю, що гарячого конфлікту не буде. Але у сьогоднішніх умовах ми завжди робимо поправку на те, що ось лідери цих постсовєтських країн, певних, вони зараз живуть у своїм доволі таки специфічному світі.
Давайте до іншої теми, так само актуальної і надійної. Учора стало відомо, що ось ці танці з бубнами вокруг конституційної реформи дійшли до нейкого, ну там, я не веду, фінального паті, близького до фінального, гэта призначення дати проведення референдума 27 лютого. Але ось що хотілося подзначити, ось буквально за колькі дзён до того, як обвястили гэтую дату референдума, чамусьці в інформаційну простору стали вельмі активно закидывать тему того, что, а вось поглядите, целая тут пераемница у Лукашенки уже з'явилася, Качанова, вот и она тут нібыта свою тут перадвыборчую некую такую программу почала, агитацию, и так далее. Як вы лічите, увогуле, во всей этой ситуации про некого пераемника, пераемницу варто казать, увогуле Качанова, як вам подается в этой роли?
Я думаю, по-перше, что про пераемника казать вельми зарано. Ось, я думаю, що зараз цей сценар не розглядається усерйоз, а ось вкиди, при тому ми ж розуміємо, що ці вкиди не тільки про змеди, ці телеграм-канали відбуваються, сам Лукашенко не одної чогось сказав, що ось тут Качанова у нас є головний президент. Просто ці вкиди, це все така, таке, як той казав, нагнати пуха, тобто зробити таку інформаційну таку криху завесу, створити враження, що ввогалі, в принципі, в Білорусі некий транзит, і він планується, і він махчимий, тільки там треба криху почекати. Але зараз я думаю, що ні з якої кропки глядження Лукашенку гэта не треба, тому що він себе нормально доволі відчуває. У тим становищі, якого він зараз досягнув, коли протести і громадська активність ввогалі амаль що цілком подавлена, а наступний кризисний момент політичний махчимий тільки у 2025 році з новими президентськими виборами. Тому, як мінімум, до нових президентських виборів про переємника ми не будемо, я думаю, казати. Ну, може, будемо казати, але розглядати всерйоз це не варто. А що тичиться ось менавіта Качанової, то мені подається це доволі логічним. І коли буде переємник, то хоче за все щось ось менавіта такое, як яна, тому що це у певному сенсі одна з специфічних рисів таких увогуле кіраванне Лукашэнкі, яна ў тым, што ён абапіраецца традыцыйна, па-першае, на сілавікоў, а па-другое, на жанчын. Ён ім давярае, гэта Лідія Міхайловна Ермошына, там Ермакова ў свой час, і Качанова, іх шмат заўсёды было. Ён ім давярае, і я думаю, гэта чыста псіхалагічна працуе ў тым сэнсе, што яны, вось такія абраныя блізкія жанчыны, які ўваходзяць у пэўнае пола не асабістых нават, а вось працоўных стасункаў, яны таксама яму цалкам давяраюць, дзякуючы вось такой даволі вялікай сур'ёзнай харызме, якой абладае гэты палітык. Вось. І ёсць у гэтай сістэме такая рыса, што на самыя такія пазіцыі, дзе трэба менавіта выконваць, дзе трэба менавіта такое выканаўчае майстэрства, вельмі часта прызначаюць менавіта жанчын. Таму, я думаю, я б сказаў, што гэта даволі лагічна, калі б у якасці прыемніка такая асоба разглядалася, асабліва ў кантэксце таго, што вось зараз адбылося ў Казахстане, і ілюстрацыі таго, што нават самы лаяльны пераемнік можа на выхадзе апынуцца нелаяльным. Вось у гэтым кантэксце, канешне, даволі натуральна тое, што, па-першае, сцягнуць з пераемнікам будуць як мага доўга. Вось гэта не бліжэйшага там часу справа, але калі раптам у выніку нейкага форс-мажора, ці ўсё ж такі час прыйдзе, ці Расія дацісне, давядзецца ісці на аперацыю пераемнік, гэта можа быць, Качанова цалкам можа быць вось такой асобай.
Спадар Пётр, так, ну, паглядзіце, можна, канешне, там давяраць жанчынам на пасадзе старшыні ЦВК, там на пасадзе, я не ведаю, там старшыні Савета Рэспублікі, там Нацбанка, прэс-сакратара, яны там цёплыя ванны і ўсё такое, але ж Конституция ж писаная белорусская, не под жанчыну.
Ну, по-перше, тут у нас зараз новая конституция же ж будет. Это ж тая писаная не под жанчыну. А по-другое, гэта так само такі момант, якім можа дадаваць як бы дадатковага даверу жанчыне як патэнцыйнаму пераемніку. Бо, напрыклад, гэта ж мы не ведаем, а Лукашэнка, напэўна, вельмі добра Качанову ведае. І, ну, допустим, на хвілінку, што ён ведае і перакананы, што яна не зможа кантраляваць сілавікоў і у нейкі момант там іх падбіць на пераварот. Вось, ён, напрыклад, вось можа быць упэўнены, думаць, што вось калі Качанова будзе на чале вось выканаўчай улады, то некай пагрозы таго, што сілавікі ў пэўным супрацьстаянні прэзідэнта і там, напрыклад, кіраўніка ВНС падтрымаюць вось прэзідэнта, калі ім будзе Качан. Ну, гэта як прыклад, просто гэта вельмі умоўная, так бы мовіць, сітуацыя, але, ну, яна так само магчы.
Я хачу вось удакладніць, вярнуцца да вашых словаў, што усімі гэтымі закідамі там пра Качанову, пераемніка, якія ідуць, зразумела, адкуль, вот, як вы сказалі, напускаюць пух, але ўсё ж такі, па вялікаму рахунку, мэта, вот, навошта гэта рабіць? Нас спрабуюць праверыць, ці не нас, а некіх там іншых людзей. Для чаго гэта рабіць?
Я не думаю, што тут кагосьці правяраюць. Я думаю, што гэта проста імітацыя таго, што у нас палітычны працэс ідзе, і пэўныя перспектывы ў гэтага палітычнага працэсу ёсць.
Гэта была размова з палітычным аглядальнікам Пятром Кузняцовым. Цалкам яе можна паслухаць на саундклаўдзе Еўрарадыё, а паглядзець на ютуб-канале Еўрарадыё Лайф.
На Еўрарадыё навіны спорту. Вікторыя Азарэнка разграміла 17-ю ракетку свету Эліну Світоліну 6-0, 6-2 і выйшла ў 1/8 фіналу Australian Open. Беларуская тэнісістка лічыць, што добра згуляла ў плане тактыкі і проста не дазволіла ўкраінцы ўвайсці ў гульню. Наступная саперніца Вікторыя Азарэнка – чэшка Барбара Крэйчыкава, 4-я ракетка свету. У беларускай хакейнай экстралізе стартавала другая стадыя рэгулярнага чэмпіянату. Этап працягнецца да канца лютага і складаецца з 10 тураў. У першай шасцёрцы лідыруе мінскае юнацтва з 69 ачкамі. У жлобінскага металурга 64 балы. З Батэсы ішоў яшчэ адзін футбаліст, 26-гадовы Яўген Яблонскі. У асноўным складзе каманды паўабаронца гуляў з 2014 года, правёў 259 афіцыйных матчаў, забіў 14 галоў. Яблонскі гулец нацыянальнай зборнай Беларусі. На сёмым этапе Кубка свету па біятлоні ў Антхольцы ў мужчынскай індывідуальнай гонцы найлепшы з беларусаў Антон Смольскі заняў толькі 19-е месца. У яго былі тры промахі на агнявых рубяжах. Пераможцу Антону Бабікаву з Расіі Смольскі саступіў 3,5 хвіліны. Шпіталізаваны легендарны бразільскі футбаліст Пеле будзе працягнуты курс хіміятэрапіі. Летась у 81-гадовага Пеле дыягнаставалі анкалагічнае захворванне і цяпер высвятляецца, на якой яно знаходзіцца стадыі. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Британский центр Chatham House опубликовал выники своего нового социологического исследования, которое проводилось на початку листопада 2021 года. Исследование имеет интригованную назву «Погляд белорусов на политический кризис».
Правда, погляд беларусаў на вынікі гэтага даследавання цяжка назваць прыязным, прынамсі, калі глядзець на рэакцыю каментатараў у соцсетках.
Ну, праўда, чаго толькі мы пра сябе любімых з гэтага апытання не даведаліся. Любім палякаў, украінцаў і рускіх, не любім габрэяў, жыхароў блізкага ўсходу і чамусьці французаў.
Аб'ядноўвае прыхільнікаў Лукашэнкі і прыхільнікаў перамен адмоўнае стаўленне да цыганоў. Хоць натуральна, адзін аднаго апаненты таксама не любяць, прычым пастыён Лукашэнкі і ядро пратэсту ставяцца адзін да аднаго горш, чым да цыганоў і еў. Ояк.
Дык які ж ён погляд беларусаў на палітычны крызіс? Ці можна ў часы татальных рэпрэсій і кантролю за інтэрнэт-прасторай давяраць атрыманым адказам? Ці становіцца з цягам часу раскол у беларускім грамадстве яшчэ большым?
На гэтыя ды іншыя пытанні адказвае дырэктар па даследаваннях цэнтра новых ідэй, супрацоўнік брытанскага цэнтра Chatham House Рыгор Астапеня.
Я вось адкрываю гэтае даследаванне. Назва: погляд беларусаў на палітычны крызіс. От гэта асноўная тэма. Тое, што цікавіла і адпаведна задавала, ну, трэнд пытанням, якія былі укладзены ў гэта даследаванне.
Так, тое, што мы бачым падчас нашых даследаванняў, што беларуская грамадства часткова застаецца ў сітуацыі жніўня-верасня 2020 году, і адпаведна мы і сыходзім, калі мы задаем людзям розныя пытанні менавіта з гэтага. Так, то бок беларусаў, напрыклад, от нібыта зараз праводзіцца референдум. Ну, беларусаў не цікавіць. То бок беларусаў цікавіць жнівень 20-го.
Што вы гаварыце? Паглядзіце вот на дзяржаўныя СМІ, нават раёнкі друкуюць фота і матэрыялы, як сядзяць даяркі там, механізатары, настаўнікі і слухаюць ідэолагаў, якія ім расказваюць пра змены ў канстытуцыі, і гэта называецца абмеркаванне всенародным зменам. А вы говорите, всенароднае абмеркаванне.
Ну, на жаль, мы гэтага не бачым падчас нашых даследаванняў. Мы будзем таксама пытацца ў будучыні пра референдум, пра Всебеларускі народны сход. Мы пыталіся год назад, калі праводзіўся ён у лютым мінулага года. Канешне, беларуская грамадства сапраўды, ну, зусім яно не цікава. То бок яго, як яго не разагрівай, не падагрівай. На жаль, гэта тэма, которая беларусам не важна. Ну, на шчасце, можа быць, не, а як бы, чым на жаль. Тое, што для беларусаў важна, гэта жнівень 20-го, верасень 20-го. І тое, што было далей, што адбываецца з рэпрэсіямі, што адбываецца з знешняй палітыцы. А вось гэта адженда, якую прапановаў Александр Лукашэнка, ну, яна мала цікавая.
Тым не менш, давайте вось, ну, відаць, да пытання, якое, ну, ці скажам так, да вынік аднаго з пытанняў, які вельмі усхваляваў як прыхільнікаў пераменаў, так і усхваляваў у іншым адваротным сэнсе, ось, праўладных розных там аналітыкаў і тэлеграмшчыкаў, якія тут горда пачалі танцаваць з бубнамі вакол вогнішча і крычаць, ну, вось, всё, надакучыла вашыя пратэсты і пратэстныя настроі беларусам. Я маю на ўвазе стаўленне не да нацыянальнай сімволікі. Усе прыйшлі да высновы на падставе тых лічбаў, якія вы выклалі, што стаўленне да беларусаў да нацыянальнай сімволікі і канкрэтна да бел-чырвона-белага сцяга, ну, скажам так, стала менш пазітыўнае. Правільныя высновы вы зробілі?
Ну, па-першае, ўсё ж такі вы там з'езд з некалькі на некалькі працэнтаў ацэньваеце як нешта там суперстрашнае, але калі казаць ўжо больш сур'ёзна, то я думаю, што варта аналізаваць то, як дзяржаўная прапаганда паўплывала на ўспрыняцце нацыянальнай сімволікі. Я думаю, што гэта фактар, які сапраўды паўплываў. Як мы бачылі тое, што ў 20-м годзе, у жніўні, у верасні гэты сцяг успрымаўся лепш. Ён успрымаўся менавіта праз прызму канкрэтнага пратэста. Пасля ўжо, як бы, ўжо пачала працаваць прапаганда, пачалася вось гэта вся валтузня пра фашызм, пра гэтак далей, Вільгельма Кубы і все гэтыя гісторыі. І яны сапраўды ўплываюць на тое, як людзі ўспрымаюць. То бок, як бы, адна справа, ведаеце, для кагосьці больш палітызаванага, хтосьці, хто можа там пасідзець, падумаць, там, падумаць, хто такі Вільгельм Кубы і гэтак далей. Для чалавека, который не палітызаваны, ён просто чуе, ну там некі нацысты, там некія сцягі, ой, я гэта не хачу ведаць, я ў гэта не буду лазіць. І на гэтым будуецца, в прынцыпе, вось гэта адмоўнае стаўленне, якое ёсць сярод пэўнай колькасці грамадства, гэта праўда.
Ну вось, глядзіце, я думаю, што вы можаце паказаць і свае раздрукоўкі, я магу паказаць гэта ў сябе вось на маніторы камп'ютара. Калі да нацыянальнай сімволікі ў верасні 20-го года было так, пазітыўнае стаўленне, дакладней адказ на пытанне, якія з гэтых дзяржаўных сімвалаў нам вам найбольш блізкія, то тады адказалі, што так, вот нацыянальныя блізкія найбольш 34%, а ў лістападзе 21-го 26%. Усё ж такі, ну, розніца добрая.
Яна ёсць, ну, але улічваючы статыстычную пагрэшнасць, мы не можам сказаць, што яна велізарная. То бок 8%, ну, ведаце, статыстычная памылка вот 3,5. Таму тут всё магчыма. Я, у прынцыпе, не завастря бы, ведаеце, мне падаецца, што наша дыскусія, калі яна пачынаецца вот пра сцягі, пра вось гэта ўсё, яна шмат у чым сыходзіць з таго, што мы ўспрымаем людзей, каторыя не падтрымліваюць Лукашэнку, праз прызму сваю. Што вось мы думаем, ох, чалавек там за БЧБ, значыць ён супраць Лукашэнкі. А калі ён не за БЧБ, значыць ён і не супраць як бы Лукашэнкі. Насамрэч, беларускае грамадства вельмі рознае. І большасць, каторая была пабудавана ў 20-м годзе супраць Лукашэнкі, яна акурат і будавалася на тым, што там былі людзі абсалютна розных поглядаў, што яны былі і за БЧБ, і за чырвона-зелёны, і за абыякі. То бок у нас, ведаеце, у нас па даследаванні 25% беларусаў кажа, што нам як бы, ну, не вельмі цікавіць гэта вообще сцягі, у прынцыпе. Да, то бок і гэтая большасць была пабудавана менавіта на гэтым. Цяпер, калі мы спрабуем, ведаеце, задаваць гэтым людзям некія стандарты, палюбі БЧБ, палюбі беларускую мову і так далей, мы зноў как бы гэта ўсё звужаем. Мы ж насамрэч тут ещё не пытаемся пра беларускую мову. Калі мы задалі пытанне пра беларускую мову, там бы мы зусім іншае пабачылі. Мы пабачылі там не тое, што 26%, мы бы там пабачылі 10, а ну, 15. Дык што, мы бы сидзелі і перажывалі, што ўсё, рэвалюцыя праграла, нам трэба плакаць. Не, гэта проста грамадскі настрой, каторы сапраўды існуюць. Мы бачым тое, што людзі ў Беларусі сапраўды розныя, і тое, што мы думаем пра сябе, там пра некіх бліжэйшых людзей, каторыя вось уходзяць там, сказаць, грамадска-палітычна актыўныя. Ну, насамрэч, людзі іншыя, чым думаем, от мы вось так, з галавы беручы.
Пытанне ад нашага гледача, якое вяртае нас, у прынцыпе, да пачатку нашай размовы, да самага пачатку, але тым не менш, можа сапраўды цікавае ваша вось рыгор меркаванне. Глядач пад нікам Максім пытаецца, можа варта беларусам адпусціць жнівень-верасень 20-го года. Я не пра перагарнуць старонку, а пра тое, што трэба думаць пра будучыню. Ну, это вось да таго, што вось вы звяртаецеся ў сацыяльным сацыялагічным даследаванні сваім, менавіта вось усё ж такі да тых падзеяў, да мінулага.
Да. Ну, усё ж такі мы пытаемся пра тое, што хвалюе людзей. Таму мы шмат у чым не пытаемся ў тым ліку пра мінулае, так, ў тым ліку пра тое, што адбылося ў 20-м, што думаюць цяпер людзі пра падзеі 20-га. І адна з важных высновак гэта сапраўды тое, што, ну, беларусы не хочуць нічога перагортваць. Так, да, ёсць, канешне, мы бачым, што павялічваецца колькасць апатыі, павялічваецца расчараванне тое, што рэвалюцыя прайграла, павялічваецца, ну, банальныя страхі, павялічваюцца таму, што людзі усведамляюць, што лепш не думаць пра палітыку, таму што як бы гэта сапраўды небяспечна. Але пры гэтым, ну, людзі не хочуць выходзіць з вось гэтай парадыгмы.
Гэта была размова з супрацоўнікам брытанскага цэнтра Chatham House Рыгорам Астапенем. Цалкам яе можна паслухаць на SoundCloud Еўрарадыё, ну а паглядзець на нашым YouTube-канале. каналі Еўрарадыё Лайф. Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Італьянскі прынц сустракаецца з беларускай топ-мадэллю. Любоўныя адносіны італьянскага прынца Джакама Банана ды Лінгуглоса і беларускай мадэлі Тані Яшэнкі ўжо даўно не навіна. Пара пазнаёмілася ў 2019 годзе. У іх завязаўся бурны раман, аб чым стала вядома міжнароднай прэсе. З таго часу гэты саюз перажыў узлёты і падзенні. Так летась прынц падаў у суд на сваю сяброўку, сцвярджаючы, што яна карысталася ім, каб атрымліваць дарагія падарункі, уключаючы прадстаўнічы аўтамабіль, ювелірныя ўпрыгажэнні, долю ў раскошным гатэлі ў Рымі і грашовыя выплаты на суму каля 1 мільёна долараў. Паведамлялася, што прынц хацеў, каб яго дзяўчына вярнула ўсе шчодрыя падарункі і наяўныя грошы, якімі ён абсыпаў яе на працягу іх рамана. Дзяўчына нанесла ўдар у адказ, падаўшы ў суд на каралеўскую сям'ю і абвінаваціўшы Джакама ў пераследах на фоне яе траўміраванага стану пасля папярэдняга разводу і крохкі псіхічны стан. Але падобна, пасля адчайных судовых цяжбаў пара вырашыла памірыцца і даць адносінам яшчэ адзін шанец, пра што зноў заявіла праз сацыяльныя сеткі. Таня і Джакама зноў абменьваюцца рэгулярнымі прызнаннямі ў каханні на Фейсбук. З новага прынца публікаваў любімую фатаграфію з Яшэнка, падпісаўшы здымак. Глядзець у твае вочы – гэта важная частка дня. А затым яшчэ адзін партрэт у фармаце «Мы бясконца кахаем адзін аднаго». Вядомая спявачка Кэці Перры ў эфіры брытанскага радыё «This is Heart» распавяла пра самую раздражняльную звычку свайго каханага актёра Арланда Блума. Арланда любіць карыстацца зубной ніткай, пра што, на жаль, шмат хто забывае. Таму ў яго такія цудоўныя зубы, сказала яна. Але ён паўсюль пакідае гэтую нітку і не выкідвае яе ў смеццевае вядро. Нітка валяецца на маім ложкі, у машыне і нават на кухонным стале, абуралася Кэці Перры. На 75-м годзе жыцця памёр амерыканскі рок-музыка і актёр Мітлоуф Лоуф лаўрэат прэміі Грэмі, які за сваю кар'еру прадаў больш за 100 мільёнаў копій альбомаў па ўсім свеце. Яго дэбютны студыйны альбом «Bad Out of Hell» застаецца адным з 10 самых прадаваных альбомаў у гісторыі. Ва ўсім свеце яго купілі больш за 30 мільёнаў разоў. Акрамя музыкі Лоуф рабіў і кінакар'еру. Ён зняўся ў больш як 60 фільмах. У іх ліку «Байцоўскі клуб», «Фокус», «Шоу жахаў рокі хорара», «Свет Уэйна» і серыял «Доктор Хаус». Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
2022 год абвешчаны ў Беларусі годам гістарычнай памяці. Здавалася б, нядрэнна. Ведаць сваю гісторыю і памятаць пра карані карысна для грамадзянаў кожнай краіны.
Але ў сітуацыі з Беларусію ёсць нюанс. Пад гістарычнай памяці ўлады разумеюць свае ідэалагічныя перакананні. Усё, што па-за імі, абвяшчаецца варожым і дэструктыўным. Пра гэта трэба забыцца.
А сёння з Мінска прыйшла інфармацыя пра зусім ужо нахабнае перапісванне гісторыі. Супрацоўнікам Інстытута гісторыі прымушаюць сцвярджаць, што савецкія кулі, знойдзеныя ў целах забітых у каляваенныя часы, насамрэч нямецкія. Гэта каб генацыд беларускага народа ў гады Вялікай Айчыннай вайны выглядаў пераканаўча.
Што ўлады хочуць, каб мы памяталі, а на што хочуць забыцца, як страшны сон? Чаму ў іх гістарычная памяць пачынаецца сярэдзіны 20-га стагоддзя, а тысячы гадоў беларускай гісторыі да таго яны адмахваюцца?
Пра гэта ды іншае размаўляем з гісторыкам Цімохам Акудовічам.
Улады хочуць падагнаць гістарычную памяць пад сваю цяперашнюю ідэалогію, каб гістарычная памяць абгрунтовала цяперашняе мінулае канструкцыі, якога яны актыўна займаюцца. Вось гледзячы гісторыка, гэта выглядае так, ці неяк складаней, я не ведаю, шмат слойней?
Я упэўнены, што не складаней. Мне падаецца, што тут якраз та ідэя вельмі простая. Мне падаецца, што ў мірныя часы спакойныя такі год не быў бы абвешчаны, бо ну, гістарычная памяць это такая вельмі складаная штука, якую цяжка на сваёй справе цяжка займацца. Вот год малой радзімы ясна. Ну, ўсё зразумела, вось як бы зямля там
взяли
трэба
лопаты,
да, да, пайшлі нешта там бардзюры фарбаваць, як бы і зразумела і добры, в прынцыпе, не блага. Гістарычная памяць складаная катэгорыя, і дзяржава за яе ўзялася проста таму, што ёй проста няма больш за што ўзяцца. Мне здаецца, гэта адзінае месца, дзе яны патэнцыйна спадзяюцца нешта злавіць яшчэ. Ну, это адзінае месца, дзе яны могуць абвесціць і проста нагаварыць шмат глупасцяў і сказаць, што год прайшоў. Таму што малая радзіма ўжо, ну, як бы...
Ну, было тры гады малая радзіма.
Да, да. І любая рэальная штука, яна вот зараз не будзе працаваць. А гэта штука, яны лічаць нерэальная штука, якой можна пагаварыць, і ўсё. Ну, там вот даць заданні, даручэнні, і вот год прайшоў.
У сэнсе, ты маеш на ўвазе, што гісторыю яны лічаць, ну, вось нейкай нерэальнай абстрактнай штукай, з якой можна рабіць, ну, ўсё, што заўгодна. Таму што ніхто не можа праверыць, да, што там было 1000 гадоў таму, што там было 500 гадоў таму. Таму умоўны Марзалюк, там, доктор гістарычных навук, можа, выступаючы на телеканале СТВ, вывернуць так, а можа вывернуць гэтак.
Ну, мне падаецца, што вот хутчэй вельмі простае вот такое яўленне. Яны сапраўды, мне так падаецца, уяўляюць сабе, што гісторыя гэта такая дапаможнік прапаганды. Вот прапаганда это навука, яны это ўжо зразумелі там, як мінімум за апошнія гады. А гісторыя, ну, можна ж так сказаць, можна гэтак вот даць даручэнне там генпракуратуры, там нешта закруціць і ў выніку нешта выйдзе. То есть мне падаецца, это такі крок без дапаможнасці. Я нават не думаю, што тут ёсць спроба пашукаць гэту гістарычную памяць, то есть знайсці сваю. Можна было падумаць, што яны за гэты год спрабуюць знайсці вот эту нарэшце сваю вот эту дзяржаўнасць беларускую. Вот як Лукашэнка хацеў 20 год назад, калі з'явіліся гэтыя ідэолагі, была ж ідэя, што можна стварыць беларускую нацыянальную ідэю, не такую, як у Пазняка, а правільную. І нічога не атрымалася. І тут можна было падумаць, што яны хочуць цяпер гэта зрабіць. Ну, мне падаецца, што нават такіх думак няма.
Ну, ведаеш, мне здаецца, што мяркуючы па тым, як прайшоў год народнага адзінства, папярэдні, да, то бок адзінства, направду, ніхто не шукаў. І грамадства, ну, так само, маё меркаванне асабістае, яно выйшла з года народнага адзінства яшчэ больш раз'яднаным, чым яно было да таго, хаця здавалася б, да? Ну, і то, як прайшоў год народнага адзінства без адзінства, яно, в прынцыпе, наштурховае на думку, што год гістарычнай памяці таксама не скончыцца нейкімі адкрыццямі в галіне гістарычнай, да? І тут я хутчэй гатовы пагадзіцца з тваёй ацэнкай, што гэта дзеля таго, каб нешта сказаць, дзеля таго, каб неяк ідэалогію ўмацаваць.
Але пры гэтым, калі казаць пра вынікі, то вот тут паглядзім, бо год нацыянальнага адзінства, перш там зусім на хаду прыдумлялася. Па-другое, мы яшчэ праз пару год ацэнім, як бы наколькі гэты год быў важны для сапраўднага нацыянальнага адзінства. Мне падаецца, мы там яшчэ паглядзім. Вот. І тое ж самае з гістарычнай памяццю. Дзяржава будзе рабіць нейкія крокі, нешта будзе спрабаваць рабіць, і тут ну, як бы, ну, тут больш магчымае поле для канфлікту. Адпаведна, больш зразумелае поле для рэальнага канфлікту, ну, вот, ідэй. І таму вынікі могуць аказацца больш сур'ёзнымі. У тым сэнсе, што можа рэальна недзе хруснуць нешта, да, недзе нарасці. Вось. Я спадзяюся, што ў нас нарасце нешта. Таму што гэта поле, на якім мы можам барукацца. Вот я ў гэтым сэнсе нават крыху такі пазітывіст у дачыненні да гэтай ідэі, таму што з аднаго боку я разумею, што мае калегі ў Беларусі, канешне, зараз патрапляюць пад каток, і тут невядома, што дзяржава захоча прыдумаць, каб у гэтым годзе нешта зрабіць, і можа напаскудзіць, ну, вот, як бы, можа. Але з іншага боку, калі казаць пра змаганне саміх ідэй, то, ну, у нас-то тут сілы ёсць, як бы, тут-то напрацаваныя нейкія рэчы, і тут мы можам пазмагацца.
Гэта была размова з гісторыкам Тимохам Акудовічам. Мы гутарылі пра тое, як і чаму ўлады перапісваюць гісторыю Беларусі. Цалкам гутарку можна паслухаць на саундклаудзе Еўрарадыё, а паглядзець на YouTube-канале Еўрарадыё Лайф.
Гэта была праграма Еўразум, штодзённы інфармацыйны падкаст Еўрарадыё.
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
А сённяшні выпуск скончаны.
Пачуемся на Еўрарадыё.
Пакуль.
Еўразум. Самая европейская программа про Беларусь.